Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Rekonstrukcija vlade posle analize rada svih ministara, kaže premijer Cvetković. Da li će promene u vladi biti samo personalne ili će se ići na smanjenje broja ministarstava, još uvek u domenu spekulacije?
U ovom trenutku personalne promene imaju daleko više smisla. Ozbiljnija promena zahteva i ozbiljniji protek vremena,
kaže Marko Blagojević iz CESID-a. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras razmatra najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu i Metohiji. Antivladini protesti u Libiji, demonstranti traže ostavku premijera i smenu vlade. Arsenal i Barcelona večeras su u osmini finala Lige šampiona. Vreme sutra, oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom, oprez, noćas i ujutru padaće ledena kiša. Najniža temperatura od minus 3 do 3, najviše dnevna od 0 do 12 stepeni. Vlada Srbije prosledila je parlamentu ostavke potpredsednika i ministra ekonomije Mlađana Dinkića i ministarke za nacionalni investicioni plan Verice Kalanović, saznaje Tanjug. Predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović kaže da od premijera sve zavisi. Da li će poslanici raspravljati o predlogu za razrešenje ministra ekonomije ili će konstatovati njegovu ostavku? Inače, Cvetković je izjavio za Blic da će rekonstrukcija vlade otpočeti nakon analize rada svih ministara, a Mlađan Dinkić je smenjen zato što je svojim istupima doveo u pitanje autoritet vlade čiji je bio član. Detaljnije Nataša Ćimović.
Nisam imao dilemu. Izabrao sam, radit ćemo kako treba ili ove vlade neće biti, kaže premijer Mirko Cvetković. Da nije pokrenut postupak za smenu i rad Mlađana Dinkića bio bi pod lupom. Cvetković najavljuje da će oceniti učinak svih ministara i posle toga će se sesti i razgovarati sa koalicionim partnerima i usaglasiti eventualna nova imena u vladi. I zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je za dogovor sa najvećom strankom posle smene Dinkića i svih dešavanja o konceptu rekonstrukcije vlade.
Jednostavno, ovaj potez premijera Cvetkovića, odnosno Demokratske stranke kao najveće stranke u koaliciji, jeste bio iznuđeni potez kako bi se vidjelo da li vlada u stvari funkcioniše i da li postoji parlamentarna većina. Ovde su se od početka mešala nekoliko tema, znači pitanje sveukupnih odnosa u koaliciji i pitanje potreba određenih promjena u vladi kako bi vlada dobila neki novi impuls za rad u narednih godinu dana.
Ministar za rad i socijalna pitanja Rasim Ljajić smatra da će do kraja meseca biti personalnih promjena u vladi, pre nego ukidanja ili spajanja nekih ministarstava.
Da li će biti rekonstrukcija koja podrazumeva i smanjivanje broja članova kabineta i spajanje, odnosno ukidanje nekih ministarstava, nisam siguran da sad imamo vremena za to, ali da će biti novih kadrovskih rješenja u vladi, to je više nego izvesno da će se vrlo brzo dogoditi.
Smenjeni ministar ekonomije ili ministar u ostavci od juče, Mlađan Dinkić, kaže da će kao lider G17 plus učestvovati na sastanku koalicije o rekonstrukciji vlade, ukoliko taj poziv dobije. Dr. Neven Cvetićanin iz Instituta društvenih nauka procenjuje da Dinkić sve vreme igra simultanku sa svojim političkim konkurentima i isprovocirao je svoju smenu.
I reakcija posle te smene govori da sada imamo nešto što se zove kupovanje vremena i upravo prelazak Mlađana Dinkića u parlament govori o tome da će on sada najpre disciplinovati eventualno neposlušne poslanike njemu da bi se onda pažljivo pripremio za sljedeće izbore. Ja mislim da se ovo sve radi vrlo smišljeno i ako hoćete mislim da je ovo jedna šahovska igra. No, ostaje da vidimo kakav će biti raspored figura i kakvi će biti dalji potezi svih strana koje u tome učestvuju.
Ko je sada na potezu? Znaćemo, kažu analitičari, vrlo brzo i zavisiće od dogovora u vladajućoj koaliciji.
Procedura rekonstrukcije vlade zavisiće od toga da li će promjene biti samo personalne ili će se ići na smanjenje broja ministarstava. U drugom slučaju postupak je znatno komplikovaniji, pa stručnjaci smatraju da takav scenario u ovom trenutku nije realan. Opširnije Đurđica Dragaš.
Ukoliko su promene u vladi samo personalne, postupak je jednostavan i jasan. Skupština u tom slučaju konstatuje ostavku ministra ili ga smenjuje na osnovu predloga premijera. U roku od 15 dana predsednik vlade predlaže novog ministra. Ako se međutim menja broj ministarstava, procedura je složenija i mnogo duža, pošto je neophodno menjati i zakone o ministarstvima i o budžetu. Tek posle toga premijer predlaže, a Skupština bira nove ministre. Za svaki izbor i promenu zakona potrebna je većina od 126 poslanika. Operativni direktor CESID-a Marko Blagojević smatra da će se pribeći jednostavnijoj varijanti, to jest personalnim promenama.
U ovom trenutku personalne promjene imaju daleko više smisla i meni se makar čini da su, ako već nešto mora da se radi, da je to mudri izbor, jer ne zahteva zahvat u suštinu. Dakle, ozbiljnija promjena zahteva i ozbiljniji protek vremena. Personalne promjene u vladi pre svega imaju za cilj da utiču na poboljšanje, na unapređenje imidža vladi, to je nešto što u principu može na kratak rok i da se postigne.
U ovom trenutku izvesno je da će vlada u postupak rekonstrukcije ući sa tri upražnjena ministarska mesta. Sva tri pripadaju G17+, ali dok će ostavke ministra zdravlja i ministarke za nacionalni investicioni plan Skupština samo konstatovati, još nije jasno da li će se o ministru ekonomije raspravljati pošto je predlog za njegovo razrešenje pokrenuo premijer. Predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će na dnevni red sednice zakazane za ponedeljak 21. februar staviti isključivo dokument koji joj dostavi premijer Mirko Cvetković.
Previranja oko vlade nisu uticala na odnos stranih investitora prema Srbiji, tvrdi viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković i naglašava da od brzine stabilizacije političkih prilika zavisi i visina premije rizika naše zemlje. Upravo iz razloga očuvanja stabilnosti Narodna banka zalaže se i za sklapanje aranžmana iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom. U najnovijem izveštaju o ekonomskim prilikama Centralna banka procenjuje da će do kraja godine inflacija biti oko 6%. Beleži Milica Milovanović.
U najnovijem izveštaju Narodna banka procenjuje da će međugodišnja inflacija biti najviša na proleće. Prema rečima viceguvernera Bojana Markovića, mere Centralne banke za suzbijanje rasta cena i povoljniji vremenski uslovi u novoj poljoprivrednoj sezoni zajedno bi trebalo da ublaže inflaciju polovinom godine.
Pretpostavka projekcije Narodne banke Srbije je da će poljoprivredna sezona u 2011. godini biti prosečna i da će u 2011. godini doći do svega blagog pada cena hrane. Međutim, nije nemoguće da ukoliko poljoprivredna sezona 2011. godine bude dobra, vidimo ono što se dešavalo i 2007. na 2008. a to je značajnije smanjenje cena hrane. Takvu mogućnost, dakle, ne možemo isključiti, ona nije u našoj centralnoj projekciji, ali to jeste jedan rizik koji bi mogao da dovede do bržeg pada inflacije od polovine 2011. godine nego što je pad inflacije u našoj projekciji.
Ekonomista Goran Nikolić, međutim, upozorava da je u ovom kontekstu pad cena hrane matematička veličina, a ne pravo pojeftinjenje prehrambenih proizvoda.
To što će inflacija od juna ili jula na međugodišnjem nivou padati, ne znači da će u radnjama cene padati, nego u to najboljem slučaju znači da će cene u radnjama biti stabilne, a vrlo vratno da će blago rasti i dalje. Dakle, to je jedan matematički, da kažem, izraz međugodišnje inflacije koji običnom građaninu ne znači puno.
Ukoliko ne dođe do bržeg rasta plata u javnom sektoru, većih promjena na svetskoj berzi hrane ili značajnijeg rasta rizika zemlje, inflacija bi na kraju godine trebalo da bude oko 6%, procenjuju stručnjaci Narodne banke. Stabilno je i devizno tržište, pa je Centralna banka od početka godine samo jedanput intervenisala i to kupovinom 5 miliona evra na međubankarskom tržištu.
Unija poslodavaca i sindikati sutra će na sednici Socijalno-ekonomskog saveta pregovarati o minimalnoj zaradi u Srbiji. Sindikati predlažu povećanje cene radnog sata sa 95 na 105 dinara. Poslodavci nude 1 dinar sa kojim će, kako tvrde, pokriti inflaciju ostvarenu u periodu od poslednjeg usklađivanja u novembru. Ako dogovora ne bude, odluku će naknadno doneti vlada Srbije na obrazloženi predlog Ministarstva financija. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Brojna poskupljenja i rast ostalih troškova prosečne porodice u Srbiji argumenti su sa kojima sindikati od poslodavaca traže da se promeni aktuelna minimalna cena od 95 dinara za radni sat. Na Socijalno-ekonomskom savetu obrazložit ćemo taj predlog, kaže potpredsednik samostalnog sindikata Duško Vuković.
Najmanje zašto treba treba da bude povećana minimalna zarada za projektovanu inflaciju u ovoj godini i razliku onoga što je bila projektovana inflacija prošle godine, a realno je ostvarena između 102 i 105 dinara, koja bi omogućila da zaposleni ne izgube na svoje zarade.
Portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić rekao je sa druge strane da sindikati nemaju ekonomskih argumenata kojima bi branili predloženo povećanje.
Minimalna zarada može da se digne samo za onu razliku koliko u prethodnim povećanjima nije izjednačen na visina inflacije koja je bila u 2010. godini, da se sa 95 dinara povisi na 96 dinara. Davati nešto unapred u jednoj ovakvoj situaciji je kontraproduktivno i pogubno.
Ako se sindikati i poslodavci ne dogovore, odluku će doneti vlada Srbije, objasnio je ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić.
Mi pravimo u ministarstvu pre svega financija računicu koliko bi moglo da bude povećanje, a da ne značajno urozi makroekonomsku stabilnost. Činjenica je da tu treba učiniti sve da zaštitimo one najugroženije, a najugroženiji jesu ovi koji primaju i najmanju zaradu. Ukoliko do sutra ne nađemo kompromisno rešenje, ostaje da vlada onda definiše iznos minimalne zarade.
Poslednja korekcija minimalne zarade u Srbiji bila je u novembru prošle godine. Tada je utvrđen iznos od 16.720 dinara.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće najnoviji tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu i Metohiji, u kome navodi da je UNMIK spreman da podrži istragu o trgovini ljudskim organima. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić zvanično će zatražiti da Ujedinjene nacije ispitaju navode iz izveštaja Dika Martija. Analitičari ocenjuju da je zahtev opravdan, ali upozoravaju da će inicijativa naići na otpor onih članica Saveta bezbednosti koje su najveći zagovornici nezavisnog Kosova, pripremio Branislav Kostadinović.
Svi ratni zločini počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji do sada su istraživani pod mandatom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i ne bi smelo da bude drugačije ni u slučaju trgovine organima na Kosovu, naglasio je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Prema njegovim rečima, Eulex ne može da vodi istragu jer nema teritorijalnu jurisdikciju nad svim zemljama u kojima bi trebalo istražiti navode iz izveštaja Dika Martija, niti ima kapacitet da zaštiti svedoke. Taj stav ministra Jeremića podržava i profesor Zoran Dragišić iz Međunarodnog instituta za bezbednost.
Eulex nije baš institucija kojoj se može previše verovati i do sada nije pokazala baš kapacitete da ovaj posao uradi kako treba, tako da mislim da bi tu ipak Ujedinjene nacije, odnosno tužilaštvo Haškog tribunala i snage KFOR-a koje su dole, odnosno mislim da bi NATO trebao da formira posebno odeljenje za zaštitu svedoka. Jedino tako možemo očekivati da se ova krivična istraga dovede do kraja.
Nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama, Pavle Jevremović, kaže da je zahtev Beograda logičan, ali upozorava da u svetskoj organizaciji politika često odnosi prevagu nad drugim argumentima.
Pretpostavljam da ćemo naići na otpor stalnih članica Saveta bezbednosti, ovi koji su i do sada bili najenergični zagovornici nezavisnosti i priznavanja Kosova. Tako da prilično sam rezervisan da će naša ova inicijativa proći.
Srpska diplomatija prethodnih dana i nedelja lobirala je kod svih zemalja članica Saveta bezbednosti da podrže inicijativu da se istraga o trgovini organima poveri Ujedinjenim nacijama, odnosno nezavisnom telu koje ima kredibilitet da se odupre političkim uticajima i mehanizme i novac da zaštiti svedoke. Za takav postupak zalaže se i specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty, koji smatra da organ koji vodi istragu treba da bude smešten van Kosova i da ima punu podršku najuticajnijih zemalja sveta.
Srbija je po broju predstavki Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu prva među zemljama bivše Jugoslavije, a na 11. mestu među evropskim državama. Pravni stručnjaci smatraju da je razlog za to loše sprovedena reforma pravosuđa. Ida Maričić.
Pred sudom je trenutno oko 5000 predstavki kojima su građani tužili državu za povredu ljudskih prava. Pravni zastupnik Srbije u tom sudu, Slavoljub Carić, kaže da se građani obraćaju tužbama najčešće zbog dužine sudskih postupaka i sporosti u izvršenju pravosnažnih presuda. Predsjednik Fonda za razvoj demokratije Milenko Radić ističe da je povećan broj tužbi rezultat lošeg stanja u našem pravosuđu i činjenice da reforma nije sprovedena na odgovarajući način.
skoro svi postupci koji se vode kod ovog suda odnose se na dugotrajnost postupaka u Srbiji. Znači, onaj ko tuži Republiku Srbiju, tuži je zbog toga što postupak traje isuviše dugo. Takvih postupaka je verovatno možda i 80%. Kada nove sudije, koje su izabrane ili koje će tek biti izabrane, kada se ustoliče i kada steknu potrebnu rutinu, postoji osnov da će i ti postupci trajati mnogo kraće.
Državna sekretarka u Ministarstvu pravde Gordana Pualić poručuje međutim da se rezultati ne mogu očekivati preko noći.
Rezultat velikog broja predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava je dosadašnja neefikasnost rada sudova, naročito u delu izvršenja presuda. Znači, najveći broj predstavki odnosi se na izvršenje presuda. Donošenjem određenih zakona, među kojima je prvi zakon o izvršenju i obezbeđenju, očekujemo da će se znatno smanjiti broj predstavki pred tim sudom.
Samo u posljednjih godinu dana podneto je oko 2000 predstavki. Sud je doneo 51 presudu. U korist građana Srbije presuđeno je u 48 slučajeva.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije pozvao je sve bivše nosioce stanarskog prava u Hrvatskoj da učestvuju u anketi kojom će biti utvrđen tačan broj ljudi kojima je to pravo oduzeto i njihove realne potrebe.
Ti podaci biće predstavljeni na međunarodnoj donatorskoj konferenciji koja bi trebalo da se održi do kraja godine. Svi zainteresovani mogu da se jave lokalnom povereniku za izbeglice, a anketne listiće moguće je preuzeti sa sajta komesarijata ili nevladine organizacije Komitet za pomoć i zaštitu. Anketni listić biće i u sutrašnjem izdanju Blic, a popunjen dokument potrebno je poslati na adrese Ćirila i Metodija 2, Beograd i Majevička 26, Novi Sad.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalo govorimo o protestu prosvetara koji nisu dobili podršku MMF-a za povećanje zarada. Biće reći o svetskim cenama hrane koje su, kako kažu stručnjaci, na opasno visokom nivou. A govorimo i o obeležavanju 185 godina Matice Srpske, naše najstarije kulturne, naučne i prosvetne institucije.
Matica je zato i preživjela ovoliki kontinuitet u svom delovanju i životu, što je uvek išlo u korak s vremenom.
Pre svega ovoga, kratak pregled najvažnijih vesti.
Rekonstrukcija vlade posle analize rada svih ministara, kaže premijer Cvetković. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras razmatra najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu i Metohiji. Antivladini protesti i u Libiji, demonstranti traže ostavku premijera i smenu vlade. Jelena Janković plasirala se u drugo kolo turnira u Dubaju, pošto je sa 2-0 savladala južnoafrikanku Chanel Chepers. Arsenal i Barcelona večeras u osmini finala Ligi šampiona. Vreme sutra oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Oprez, noćas i ujutru padaće ledena kiša. Najniža temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna od 0 do 12 stepeni.
Na severu Afrike i na Bliskom istoku nema mira. Posle svrgavanja režima u Tunisu i Egiptu protestuju građani Jemena, Irana, Bahreina i Alžira, a sve veće tenzije su u Libiji, Iraku i Jordanu. U antivladinim protestima u Bengaziju, drugom po veličini gradu u Libiji, u sukobima policije i demonstranata koji traže ostavku premijera Al-Mahmudija, ali ne i predsjednika Gaddafija, povređeno je 14 osoba. Libijske vlasti koje su organizovale skupove podrške Gaddafiju, Evropska unija je pozvala da slušaju glas naroda i izbegnu svaki oblik nasilja. Pojedinosti Zorana Bokan.
Libijska policija upotrebila je prošle noći silu kako bi rasterala učesnike protesta u gradu Bengaziju, a danas su širom Libije organizovani skupovi u znak podrške predsjedniku Muameru Gaddafiju, koji je na vlasti već 40 godina. Prošle noći su se u Bengaziju sa policijom i Gaddafijevim pristalicama sukobili demonstranti koji su tražili oslobađanje advokata koji je branio porodice zatvorenika ubijenih 1996. godine u pucnjavi u zatvoru Abu Salim u Tripoliju, javlja agencija France Press. Kao mogući ustupak vlasti su najavile da će danas iz zatvora Abu Salim pustiti 110 članova zabranjene militantne organizacije Libijska islamska borbena grupa. Iako je Libija bogata naftom i gasom, ima najvišu stopu nezaposlenosti u Severnoj Africi i najveći demografski rast, navodi agencija Reuters. Na Facebooku je osnovana grupa Pobuna 17. februar 2011. Dan gneva u Libiji, kojoj se pridružuju hiljade ljudi. Danas su Gadafijeve pristalice uzvikivali na ulicama slogane protiv katarske satelitske televizije Al Jazeera, optužujući je za podsticanje pobuna protiv režima u arapskim zemljama. U Iranu su se sukobili predstavnici opozicije i pristalice vlasti na sahrani jedne od žrtava antivladinih protesta u Teheranu, objavljeno je na sajtu državne televizije. Istovremeno, hiljade iranskih studenata u Teheranu je na provladinim demonstracijama podržalo aktuelne vlasti i zahtevalo kažnjavanje lidera opozicije. Predsjednik Ahmadinejad je u intervjuu na državnoj televiziji upozorio opoziciju da neće moći da ostvari svoje ciljeve. Oni ne mogu mirno da gledaju dostignuća Irana i zato bacaju prašinu na sunce. To je smešno. Onima koji su isplanirali i organizovali proteste poručujem, ta prašina upašće u vaše oči. Lideri iranske opozicije Husein Musavi i Mehdi Karubi upozorili su u odvojenim porukama vladu da sluša glas naroda dok još nije kasno. Kako javlja agencija Reuters, troje ljudi je poginulo, a 30 je ranjeno danas u iračkom gradu Kutu u sukobima sa snagama reda prilikom protesta protiv korupcije.
Predsjednik Svetske banke Robert Zelik izjavio je da su cene hrane u svetu na opasno visokom nivou. Upozorio je da bi posljedice toga ubrzo mogle da zakomplikuju loše političke i društvene uslove na Bliskom istoku i u Centralnoj Aziji.
Više cene prehrambenih namirnica, najviše pšenice, kukuruza, šećera i jestivih ulja od juna 2010. gurnule su u siromaštvo još 44 miliona stanovnika zemalja u razvoju, preneo je Reuters. Prvi čovjek Svetske banke je istakao da međunarodna zajednica treba da bude svesna tih razlika i da ne treba pogoršavati probleme time što će uvoditi mere kao što je zabrana izvoza ili nameštanje cena, što bi uzrokovalo još veći rast cena hrane u svetu.
Posle neuspelih pregovora sa vladom, predstavnici tri sindikata prosvetnih radnika razgovarali su i sa predstavnicima MMF-a, od kojih nisu dobili podršku za traženo povećanje plate. Zvaničnici ove finansijske institucije ponovili su da povišice budžetskih plata treba da budu usklađene sa utvrđenim fiskalnim pravilima. Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Leonardo Erdelji rekao je za Radio Beograd 1 da postoje dokazi o neracionalnom trošenju novca iz državne kase.
Mi smo i rekli otvoreno da u ovoj državi ne postoji socijalni dijalog, treba se razumjeti, mi smo svi za reforme, ali da bude to transparentno i vidi kako se para zlivaju na koje strane. I u svim sektorima, ako hoćete pravosuđe, poreska uprava, pojavili se ljudi veći broj zaposlenih u budžete nego što je stvarni broj zaposlenih. Eto, to je činjenica. Znači, postoje unutar budžeta neke pozicije da može se provere. A oni to, kako kaže Nada, kriju ko zmija noge. E pa vidjet ćemo, mislim, transparentno, jako smo demokratske transparentne zemlje. Znači, mi ne znam se drži u budžetu sve.
Kaže predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Leonardo Erdelji.
Ministar prosvete Žarko Obradović ranije je najavio da će u petak zajedno sa ministarkom financija Dijanom Dragutinović razgovarati sa sindikatima prosvete i da očekuje da konačno bude postignut dogovor o obustavi štrajka u školama. Tri reprezentativna sindikata prosvete nastavili su štrajk skraćenjem časova. Nastavu od pola sata ima oko 42% škola.
Škole koje nisu radile za vreme štrajka trebalo bi do petka da dostave ministarstvu prosvete planove za nadoknadu nastave. Roditelji upozoravaju da ni redovna nastava nije dovoljna da deca savladaju gradivo. U Ministarstvu prosvete kažu da školska godina nigde nije ugrožena. Kada svi dostave predloge o nadoknadi programa, na potezu je ministar Žarko Obradović koji će te predloge usvojiti ili ih vratiti na doradu. Opširnije u prilogu Nataše Ćuković.
Tri nedelje od početka štrajka u prosveti ne nazire se mogućnost dogovora. Đaci gube nastavu, nastavnici su nezadovoljni, a i ministarstvo prosvete ne nudi alternativu za izlazak iz ove situacije. Ipak, što se gradiva tiče, Jasmina Stanković iz foruma Beogradskih osnovnih škola kaže da će đaci, kao i prošle godine kada u školu nisu išli zbog novog gripa, uspjeti da ga nadoknade sažimanjem.
To se može i sada tako učiniti jer svaki dobar profesor zna i ume da nastavne jedinice prilagodi na taj način, ih održi da deca ne trpe, a da sve bude odrađeno.
Ono što je nejasno je razgovor predstavnika sindikata sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda.
Za mene je to prosto ponižavajuće da MMF razgovara sa sindikatima. To je neverovatno. Dakle, ljudi koji nama nisu ništa, dolaze iz Evrope da razgovaraju sa nama, a mi ne možemo da imamo socijalni dijalog u sopstvenoj državi. Zato je došao MMF. da razgovara sa nama, mislim, prosto je neverovatno i čudno. Ja još nisam čula da je MMF igde razgovarao sa sindikatima. Ovde očigledno potrebna međunarodna arbitraža.
Jasmina Stanković podsjeća i da su prosvetni radnici započeli štrajk jer su pre dve godine uoči zamrzavanja plata drugim službama povećane plate, dok su prosvetni radnici ostali na tadašnjem nivou.
Danas ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu bez zaračunavanja zatezne kamate, podsjetila je Poreska uprava. Iznos prve rate, kao i godinama pre, izračunaće sami obveznici tako što će iznos prošlogodišnjeg poreza podeliti na četiri dela. Rok za uplatu prvog dela bio je 15. februar, ali je pomeren za 16. zbog državnog praznika. Večeras u Novom Sadu biće obeležen Dan Matice Srpske, naše najstarije kulturne, naučne i prosvetne institucije, koja ove godine slavi 185 godina postojanja. O tome Petar Kočić.
Matica Srpska osnovana je 1826. godine u Pešti u vreme oslobođenja Srba od viševekovne turske vlasti i jačanja svesti o potrebi da se srpski narod u punoj meri uključi u savremene evropske tokove uz očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta. Njeno delovanje od samog početka bilo usmereno na predstavljanje srpske kulture u Evropi, a sa druge strane na prosvećenje naroda. Danas Matica Srpska ima oko 2000 saradnika. Oni su uključeni u više desetina naučnih i razvojnih projekata u okviru odeljenja za književnost i jezik, leksikografskog odeljenja, odeljenja za društvene i prirodne nauke, za likovne i scenske umetnosti i muziku i rukopisnog odeljenja. Saradnici pripremaju priloge za 10 matičinih naučnih časopisa i rade na pripremi publikacija od kapitalnog značaja za srpsku kulturu i nauku. O budućnosti Matice njen predsjednik akademik Čedomir Popov kaže:
sutrašnjica Matice Srpske je u tome što ona ostaje na tradicijama bavljenja kulturom i kulturnim razvojem srpskog naroda, ali prilagođavajući se, razume se, potrebama svoga vremena. Matica je zato i preživjela ovoliki kontinuitet u svom delovanju i životu, što je uvek išla u korak s vremenom.
Dan Matice Srpske večeras će biti obeležen svečanom sednicom Skupštine, na kojoj će biti izgovorena beseda o Savi Tekeliji i uručenjem Zmajeve nagrade pesniku Slobodanu Rakitiću.
Prelazimo sada i na sportsku hroniku. Bogat sportski dan je pred nama, osmina finala Lige šampiona, košarkaši Partizana protiv Montepaskija, vaterpolisti Partizana u Herceg Novom protiv domaćeg Jadrana, ali sportsku hroniku ipak počinjemo tenisom i uspehom naše Jelene Janković. U studiju 1 je moj kolega Slobodan Maletić. Slobodan, izvoli.
Jeste, na teniskom turniru u Dubaju Jelena Janković je pobedila Chanel Schipper, 78. teniserku sveta iz Južne Afrike, sa 2-0 po setovima 6-2, 6-3. Do kraja dana Jelena Janković imaće premijeru i u dublu, partnerka joj je Belgijanka Wickmayer, a protivnice Ruskinja Klejbanova i Kineskinja Jan. Od 18 časova u Herceg Novom vaterpolisti Partizana igraće protiv Jadrana u prvom kolu četvrtfinalne grupe Evrolige. Od 20 sati i 45 minuta u Sijeni košarkaši Partizana igraće protiv Montepaskija u četvrtom kolu top 16 faze Evrolige. Večeras nove dve utakmice osmine finala fudbalske Lige šampiona, Roma Šahtjor i Arsenal Barcelona. Ali o svemu opširnije u sportskom žurnalu Beograda 1 po završetku novosti dana.
Hvala, bio je to Slobodan Maletić, i sada prelazimo na priču o vremenu. Zbog moguće pojave ledene kiše u toku večeri i noći, javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na vozače da povedu računa o brzini kretanja i uslovima na putevima. Učesnici u saobraćaju upozoravaju se da na put ne kreću bez zimske opreme. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom na višim planinama u Timočkoj i Negotinskoj krajini sa snegom. U jutarnjim satima u Košavskom području moguća je kiša koja će se lediti pri tlu. U Južnom Banatu, Podunavlju, Pomoravlju i na planinama povremeno jak i olujni južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna od 0 do 12 stepeni. Oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom, uglavnom pre podne i u Beogradu. U jutarnjim satima na širem području grada moguća je kiša koja će se lediti pri tlu. Jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 8 stepeni.
Trenutno je u Beogradu 4 stepena, a na kraju novosti dana još jednom najvažnije informacije. Rekonstrukcija vlade posle analize rada svih ministara, kaže premijer Cvetković. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras razmatra najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu i Metohiji. Antivladini protesti u Libiji, demonstranti traže ostavku premijera i smenu vlade. Jelena Janković plasirala se u osminu finala VTA turnira u Dubaju. Arsenal i Barcelona večeras u osmini finala Lige šampiona. Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Branislav Urošević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović. Ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.